У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Актывіст маладога фронту Арцём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту. Адміністрацыя ізалятара патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Мінску праходзяць грамадскія слуханні. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Генеральная пракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню сталінскага райвыканкаму і яго брата. Іх абвінавачваюць, што сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў сталінскім раёне. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Іранскі верховны лідар Аятала Алі Хаменей заклікаў палітыкаў ва ўмовах пасля выбарчага крызісу не дзейнічаць у інтарэсах ворага Украіны. У прамове перад высокімі іранскімі службоўцамі Хаменей зноў абвінаваціў замежныя краіны ва ўмяшальніцтве. Раней былы іранскі прэзідэнт Махамед Хатамі дзеля выхаду з крызісу заклікаў правесці нацыянальны рэферэндум пра легітымнасць ураду. Прыхільнікі апазіцыі лічаць, што выбары былі падтасаваныя ў інтарэсах цяперашняга прэзідэнта Махмуда Ахмадзініджада і праводзяць масавыя пратэсты. Сёння споўнілася 40 гадоў, як амерыканскія астранаўты Нейл Армстронг і Буз Алдрын сталі першымі людзьмі, што ступілі на месяц. 20 ліпеня 69 году Армстронг, выйшаўшы з карабля на паверхню месяцу, прамовіў славутую фразу: «Адзін маленькі крок для чалавека і адзін вялізны скачок для чалавецтва». Напярэдадні ў Вашынгтоне астранаўты заклікалі да правядзення місіі на Марсе. Сёння экіпаж Апалону-11 сустракаецца з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння прыбыў ва Украіну, пачаўшы свой 4-дзённы візіт, які ўключае таксама Грузію. Як чакаецца, ён запэўніць абедзве краіны, што іх стасункі з Вашынгтонам не пацерпяць у той час, калі ЗША імкнуцца палепшыць адносіны з Расіяй. Паліцыя ўстанавіла, што выбуховы матэрыял, знойдзены на месцы самазабойчых тэрактаў у двух гатэлях Джакарты, той самы, што ўжываўся тэрарыстычнай сеткай Джамах Ісламея падчас ранейшых атакаў. Прадстаўнік паліцыі заявіў, што невыбухнулая бомба, знойдзеная ў гатэлі Мар'ёт, падобная да тых, што былі ўжытыя ў атаках на Балі. У пятніцу падчас выбухаў у Джакарце 7 чалавек былі забітыя і 50 параненыя. Это быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Заставайцеся на нашых хвалях.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арцём Дубскі абвясціў галадоўку пратэсту. У Мінску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянскай супольнасці «Дзяржава. Механізмы ўзаемадзеяння». Вярхоўны суд разглядае скаргу Аргкамітэту Беларускай хрысціянскай партыі супраць Мін'юсту. Гэта да іншае на працягу бліжэйшых паўгадзіны. Маладафронтавец Арцём Дубскі абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі бабруйскага следчага ізалятара. Маладафронтаўца наведала ягоная адвакатка, яны напісалі заяву на прысуд Асіповіцкага суду, які, нагадаю, 7 ліпеня пакараў Дубскага годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. На наступны дзень адміністрацыя следчага ізалятару запатрабавала, каб Арцём напісаў заяву на перавод яго ў папраўчую калонію. Пасля таго, як хлопец не пагадзіўся, яму стварылі жорсткія ўмовы, а медыкі адмовіліся даваць лекі. Гэта падштуркнула Арцёма Дубскага распачаць галадоўку, паведаміла Радыё Свабода ягонай маці Алена Дубская. Нагадаю тым часам, што 16 ліпеня скончыў 92-дзённую галадоўку пратэсту ў турме ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Як ён выходзіць з галадоўкі? З гэтым пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да загадчыцы медычнай часткі менскага ізалятару на вуліцы Валадарскага, дзе трымаюць Мікалая Аўтуховіча.
Как он там выходит с голодовки, расскажите.
Прекрасно выходит из голодовки. Будьте любезны, не звоните мне по телефону. У нас это запрещено. У нас есть приемные дни. Поэтому приемные дни с утра приходите. Сидит администрация, они вам все объяснят.
Хорошо.
Нагадаю, Миколай Утухович галадаваў з 16 красавіка па 16 ліпеня. Паводле адваката Сапелкі, вязень за час галадоўкі схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Лекарка установы Алла Міхеева прызнавала, што цягам некалькіх тыдняў Аўтуховічу, каб яго падтрымаць, ставілі кропельніцу. Праваабаронцы ў Беларусі выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. На думку праваабаронцы Алега Волчыка, актыўная пазіцыя ў дачыненні да прадпрымальнікаў вельмі важная. Неабходна як мага больш колькасць палітыкаў, праваабаронцаў, проста грамадзянаў Беларусі падпісаліся пад зваротам у абарону Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Такі зварот неабходна накіраваць генпракурору, прэзідэнту ў еўрапейскія структуры, бо патрапіць у сітуацыю, у якой аказаліся прадпрымальнікі, можа кожны, сказаў Вучак. Я нагадаю, што Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі распаўсюдзіла заяву, у якой абвінавачваецца, што супраць Аўтуховіча узбуджаная крымінальная справа за падрыхтоўку да тэракту. Сёння 20 ліпеня, 15 гадоў інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Аляксандра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філософ Валентина Кудович, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевич і рэдактор БДГ Пётр Марцаў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Генеральная прокуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму Алексея Дзямко і на ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу Рыгора Дзямко. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне, расказвае Алег Рудзіловіч.
У прокуратуры Беларусі пацвердзілі, што заведзеная крымінальная справа, у якой фігуруе старшыня Столінскага райвыканкаму Алексей Дзямко. Высокі чыноўнік падазраецца ў службовых злоўжываннях. Паводле следства, ён нібыта атрымліваў грашовыя прэміі ад вядомай малочнай фірмы. Падобная справа заведзена і адносна брата старшыні райвыканкаму Рыгора Дзямко, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Ён кіруе адной з лепшых гаспадарак краіны СПК Фядорскі Столінскага раёну. Следчыя падазраюць яго ў незаконным атрыманні заробку кіраўніка гаспадаркі падчас дэпутацтва. Рыгор Дзямко, з якім удалося злучыцца праз тэлефон, абверг гэтыя падазрэнні.
Немножко там мяне пашралі к дню работніка сельскага хазяйства. І юбілей мяне быў. Пока я ничего не могу комментировать, потому что мне еще никто ничего не предъявлял. Вот их предъявят, тогда я могу вам что-то и сказать. А пока ничего я не знаю.
А на конт брата вашего, Алексея, ему что-нибудь выставляли?
Тоже никто ничего не предъявлял мне. Рано вы звоните, вы хотите мусить самый первый, чтобы не опоздать.
Так само я спытаўся Рыгора Дзямко, як ён ставіцца да нараканняў, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. Нагадаю, на пачатку году Владзімір Макей, кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, пералічыў на нарадзе шэраг сваякоў братоў Дзямко, якія займаюць кіраўнічыя пасады ў раёне.
Не знаю, но это так і ёсць. А чаго адбіраць? Раз назвалі, это так і ёсць.
А што так і ёсць?
Ну, большая сям'я.
Хіба ты здолжывання ёсць, калі сваяк працуе?
Што-то, наверное, ёсць, но што-то ёсць. Дыма без агня не бывае.
Сказаў адносна абвінавачвання ў кумаўстве Рыгор Дзямко. Варта заўважыць, што летась сваім указам Александр Лукашэнка ўганараваў Рыгора Дзямко званнем заслужанага працаўніка сельскай гаспадаркі. У 2006 годзе падчас наведвання аграгарадка Фядоры Лукашэнка ставіў мясцовую гаспадарку ў прыклад, а кіраўніцтву Фядорскага загадаў выйсці на ўзровень гаспадаркі сноў Нясвіжскага раёну, якая лічыцца адной з найлепшых у краіне. Чаму ў Беларусі дагэтуль існуе кумаўство? Былы суддзя праабаронцы Гары Паганяйла мяркуе, што прычына гэтай з'явы ў асаблівасцях адміністрацыйнай сістэмы, а таксама ў прыкладзе, які дэманструе сам Александр Лукашэнка.
Это в Беларусі працвітае, когда начальнік занімае.
Гэта ў Беларусі квітнее, калі начальнік уладковае сваякоў на цёплыя месцы, аказвае ім розныя паслугі, у тым ліку ў бізнесе. Гэтым, дарэчы, ён найперш клапоціцца пра сябе, бо з дапамогай сваякоў лягчэй ладзіць розныя парушэнні, як кажуць, сваяк не выдасць. Але тут прыклад самы галоўны чыноўнік. Вядома, што Александр Лукашэнка сваім загадам прызначыў на пасаду ў Савет бяспекі свайго сына. Хіба гэта не адмоўны прыклад?
Это отрицательный пример.
Гары Паганяйла не бярэцца прадказаць лёс справаў заведзеных на братоў Дзямко. Былы суддзя нагадаў, што паводле ўказу Александра Лукашэнкі высокапастаўленыя чыноўнікі і гаспадарнікі атрымалі магчымасць пазбегнуць судовую адказнасці за злачынства, калі яны яшчэ да суду кампенсуюць страты, вызначаныя следствам. Але дазвол на такую кампенсацыю таксама даецца на самым версе, нагадаў Гары Паганяйла.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Ці даводзілася вам сутыкацца з фактамі сямейнасці і кумаўства? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Везде их хватает такого. Да любую организацию взять. Там везде вся родня, все знакомые. Или где-то кого-то, чего-то. Даже взять на заводе тоже хватает. По отдельности в цехах. И выше. Даже самый мелкий начальник, и то чей-то знакомый. Или родственник.
У меня лично не было. У нас авиации там не было. Там сват, сын, там специальность, профессия. Там не посадят сына, если он не умеет летать.
Приходилось, почему нет? Факты. Зачем? Я еще работаю. Ну, дети наших начальников все у нас работают.
Вообще-то, это круговая порука, она везде.
Она была и будет.
То есть, каждый тянет. И знаете, факт не в этом, то, что отец сына тянет или там друг друга тянет. Самое главное, чтобы человек занимал свое место на работе. Вот, неважно, там, чей он друг, там, или там, брат, сват, там, пятое, десятое, да. Чтобы он был профессионалом.
Но без этого у нас не бывает. Это если одна партийная система, если одна власть, если контроля нету, если в одном человеке есть судья, прокурор и адвокат, ну так, конечно, это процветает. Контроля никакого нету, потому что он сам контролирует, он сам наказывает себе, он один человек, сам призначает.
Ну, слышала такое, многим это не нравится, поэтому, ну, не знаю, что бы я сделала, если бы это так случилось.
В свое время, когда я работала, то да, с этим приходилось последние годы особенно часто встречаться. Каждый человек должен заслужить какую-то работу такую, пойти по служебной лестнице своими знаниями, своим опытом каким-то, но не так, чтобы прийти с улицы и сесть на мягкое место. Особенно в последние годы это вообще что-то.
Было, есть и будет такое. Это мы просто люди такие. Я бы тоже устроила своего ребенка, наверное, или еще куда-то. Поэтому это жизнь. Мы должны так относиться. Мы живем в такой стране, что нам приходится это делать. Тяжело найти работу. Допустим, я бы тоже устроила своего ребенка в первую очередь, чем специалиста какого-то, хотя знаю, что тот специалист будет лучше относиться, чем, допустим, у меня.
А пытанне свабоды. Я нагадаю, што гэтая з'ява кумаўство мае яшчэ назоў непатызм. Непатызм з'явіўся ў сярэднявеччы, калі папы рымскія, клапоцячыся пра тое, каб умацаваць сваю ўладу, сталі раздаваць вышэйшыя царкоўныя пасады, у першую чаргу кардынальскія шапкі, сваім сваякам. Імі былі спачатку пляменнікі, адсюль і назва непатызм ад лацінскага непоціс, унук пляменнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць хвіліну праз 10. Сёння ў Верховным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі сяброў аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Актывісты ў судзе даказваюць, што рашэнне не рэгістраваць БХД было палітычна матываваным, расказвае Любоў Лунёва.
У Верховным суде собрались около 30 сябров аргкомитету для створения БХД, а так само представники амбасадов Швеции, США и Чехии. Судья Валер Самалюк заслухал доводы представников аргкомитету, которые звернули увагу на то, что около 700 основальников партии сутыкнулись с погрозами с боку супрацовников КДБ и мясцовой администрации. От людей потребовали откликать свои подписи, але не глядячи на это, у Минюст передали документы, под якими подписалися 1071 человек. Выступил представник Мін'юсту, який еще раз огучив офіційний отказ про то, что документы были подрихтованы с порушениями, бо от некоторых подписов люди отмовилися. Нагадаем, 12 сакавіка сябры аргкамітэту подали документы у Мін'юст на регистрацию БХД. Праз два тыдні пасля гэтага подписанты, больш за 1000 чалавек, адчулі на сабе ціск з боку уладаў. Ад людзей патрабавалі, каб яны адмовіліся ад сваіх подпісаў. Некаторых выклікалі у адміністрацыі прадпрыемстваў, студэнтаў наведвалі супрацоўнікі КДБ. Пагражалі звальненнем ды іншымі наступствамі ў выпадку адмовы. Сёння на суде активисты аргкамітэту БХД заявили хадайніцтва, каб заслухали хотя б 12 сведок, яких примушали откликать подписы. Сярод іх былы лекар гомельскага психіатрычнага шпіталя Сергей Трифанов. Медык ад 18 ліпеня лічыцца беспрацоўным.
Выклікалі мяне в кабінет до галоўнага лекара на размову, і там уже сидел начальник отделу кадров управления аховы здоровья. Ось до нас дайшлі звесткі, што вы сябар нейкі террористычнай арганізацыі, што ў сваіх пацыентаў абучаеце выбуховыя пакеты вырабляць. Я кажу, калі вам цікавіць, у якой арганізацыі, ось ёсць сайт, БХД, калі ласка, усе інфармацыя на сайт. Аб'єктивних причин для того, каб разорваць контракт со мною, нема. У нас не хапае медик, у тим то і справа, што амаль нема каму працаваць.
Активісти сподіваються, що Верховний суд прийме становче рішення у питанні реєстрації БХД. Яны пригадують, що улади з тягом часу зареєстрували рух за свободу, а так само літерально пару тижнів тому «Правий альянс».
Я нагадаю, что за апошние 10 годов были позбавлены регистрации некалькі десятков громадских объединений. Вы слухаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Активіст «Маладога фронту» Артём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску прайшоў 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Чаму змянілася ў лепшы бок стаўленне да гэтай арганізацыі з боку дзяржаўных структураў? Нешта перамянілася ўнутры ўлады, альбо сама «Бацькаўшчына» стала іншай. Яна ўжо не настолькі апазыцыйная сённяшнім уладам, як раней. Ці дапаможа «Бацькаўшчыне» дыялёг з уладамі дасягнуць сваіх статутных мэтаў? Што можа зрабіць згуртаванне беларусаў свету, каб процістаяць працэсу страты нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў за мяжой? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае новаабраная старшыня ЦБС «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Не памылюся, калі скажу, што мінулыя гады, мінулыя з'езды і стаўленне некаторых органаў дзяржаўных, і прысутнасць іх на з'ездзе, і асвятленне гэтых з'ездаў дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі было ледзь не варожае. Зараз на з'езд прыйшлі міністры, і рэпартажы дзяржаўных СМІ былі вельмі дружалюбныя. Чым вы гэта патлумачыце? Ці змянілася стаўленне дзяржаўных структураў, ці, можа, змянілася сама бацькаўшчына? Можа, яна ўжо ўспрымаецца не настолькі, скажам, апазіцыйнай сённяшнім уладам, як скажем, успрымалася во всяком разе ранее, была ти не была, это не важно.
Хочу сказать, что батькашина сама по себе не изменилась. То есть, что отбывается в околе, и махчина меняется. Батькашина, як трималася своих принципов, як трималася принципа того, что Беларусь мусить быть незалежной краиной, национальных символов, мовы, культуры белорусской, все это остается для нас неизменным. И те, что процессы идут вокруг нас, это процессы в основном вонковые. Потому что и на минулый съезд, и на позаминулый съезд так само мы запрошали представников органов влады. И то, что они отгукнулись, именно наши запрошения этим разом, кажут про певные конструктивные зрухи именно с того боку. Чем они продиктованы? Все ж таки это большести питания до именно представников державных структур. Але для нас это все ж таки есть певным кроком наперед, досить важным кроком, потому что упершиню в одной зале собрались представники и керовники белорусских организаций за межи, некоторые из них уже десятки год працуют на этой белорусской ниве у своих организациях, которые так само цудовно усведомляют, и какую допомогу я натримаю от Республики Беларусь. И то, что сбоку державных органов не было этой перестероги, и отрывался вот этот прямой контакт, пытания и отказы, это вельми добро. Ранее это было, как саправды, как некие два лагеря, а зараз отрывался диалог. Ён прадугледжвае нейкія два бакі, а хацелася, каб все ж таки гэта было уже часом взаимное супрацовництво. Каб фаза диалога скончилася и пасля пошло просто супрацовництво.
Вот про гэты диалог, про гэты два лягеря. Я нагадаю просто наши слухачи, читачи, не все могут памятать, что коли отбывался позаминулы, третий з'езд батьковщины, то державные органы тогда организовали фактично альтернативный з'езд тих белорусских суполок, которые подтримливали сегодняшнюю владу. Як батьковщине удалось вырешить эту проблему, ту, что амаль в каждой стране, где есть шмат белорусов, існує несколько суполок, и часто с альтернативными политическими поглядами. Здається, на этом з'езді, что отбылся недели, присутничали и спокойно сидели побач, и ты, и ты.
Я хочу сказать, что у нас в каждом з'езді берут дел представники абсолютно разных организаций белорусской диаспоры. Тим, напевно, і унікальність батьківщини, і особливість батьківщини, що ми громадська організація, ми об'єднуємо всіх, абсолютно всіх білорусів, і ми відкриті абсолютно до співпрацівництва з усіми білорусами. До нас звертаються і одні, і другі білоруси, скажімо, ті, які мають абсолютно різні погляди. Але в ці часи, часи дуже острого політичного супротистояння, що відочно було на другим з'їзді білорусів світу, водики якого ще ми бачили на третім з'їзді білорусів світу у 2001 році, то сьогодні ми назираємо наступне, що у шмат яких країнах вже починається поволі некий контакт і співпрацівництво поміж цими організаціями. Тому що і гети, і ті, вони якби підтверджають свою діяльність, свою життєздольність. Бурбалки, вони вже давно-давно сошли. Просто некі ініціативи, які створалися, скажімо, чисто підтримку державних уладів Республіки Білорусі в свої часи, але ніяким чином не зарекомендували себе у організаційній діяльності, у діяльності в сфері культури, у діяльності в забезпеченні інтересів і потреб своїх суполків, цих організацій вже нема. Залишилися практично ті, хто працює.
Процесс страты белорусами национальной идентичности в тех краинах, где они оказываются, и он идет. Как может этому противостоять батьковщина? В принципе, это процесс таки международный, але многие считают, что с белорусами он бывает неяк худшей, чем с представниками инших наций.
Назираючи за тенденциями выезда белорусов в пошуках, знову ж, працовной этой эмиграции, можно сказать, что, бодай, вельми малый процент долучается до белорусских организаций за межи, чи утворяя некие свои организации. И это, в первую очередь, связана якраз гэта проблема національної ідентифікації. Білоруси вельми слабо національно ідентифікані, і тому гэты з'їзд, ось наш з'їзд поставив гэта основною метою розглядіти гэту проблему і знайти некі можливості вирішення її, вирішення так само, знову ж, на державному рівні. Ми як громадська організація, яка представляє білорусів і в Білорусі, і за межами, ми можемо тільки актуалізувати, обозначити гэтыя проблеми і так само визначити шляхи їх вирішення. Але в даному випадку відказ мусить уже йти від державних органів Республіки Білорусь і дотичної білоруської мови, і дотичної білоруської культури. Білоруси, покидаючи Білорусь і з'являючися менавіто слабо ідентифікованими, вони практично зникають для Білорусі, вони перестають для її існувати, бо вони асимілюються або долучаються до інших суполок, до російських, українських і так далі. І ті кроки, які повинні бути зроблені з нашого пункту гляджу білоруською державою, і вони повинні бути з одного боку зроблені в межах системної праці з білоруським заміжем. Беларусь повинна сказати, що представники білоруської діаспори, ви нам потрібні, і ми демонструємо гэта праце ось гэтыя конкретні кроки, які ми робимо. То з другого боку, гэта повинні бути певні механізми ось узмацнення національної ідентифікації Білорусі.
От з тих головних проблем, які визначив з'їзд, що повинно бути зараз головним для батьківщини і що може найперш допомогти вирішити влада? Ці гэта проєкт «Карта Білоруса», ці гэта закон об білорусах замежжа. На чим варто сконцентруватися в рамках того диалога з владами, про які ви говорили?
Це перше, дотичне самої Білорусі, узмацнення менавіто національної самоідентифікації, прав поширення сфери ужитку білоруської мови, видатна ідея обвящення наступного року годом родной мовы, коли державные органы Республики Беларусь это затвердят, это будет просто супер, коли будут приняты певные там кроки в этом накерунку, это так само, это будет выдатно. И с другого боку, это принятие закона и широкое его обмеркование закона об белорусской замежи.
Віталь Циганко гутарыў з новаабранай старшынёй згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына» Аленай Макоўскай. Праз паўгадзіны ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» вы пачуеце і форум свабоды. Водгукі наведнікаў нашага сайту на з'езд беларусаў свету.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Ян Казапруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще відкажуть усі, кого варто почути.
А 21 липня ми починаємо літній маратон вольних студіїв. Вибрані програми за 6 годов. 21 передача. Кожен день зустріча з новим гостем. Заставайтеся со свободой. Ну, а зараз агляд дзвонков. Сьогодні слухачі, апроч іншого, говорять про справу зняволених ваукавицьких предпринимальников, виказують своє ставлення до влади, а так само на інші теми. Агляд подрихтував Ягор Майорчик.
Роспотребнадзор узмацнив лабораторний контроль за продукцією 40 молокоперепрацовчих заводів з Білорусі, які поставляють свою продукцію у Росію. Реакція нашої слухачки.
У отказ Росії на молочные и иншие войны супрать нашей краины провести демонтаж помников Ленину на центральных площах усіх городов. Такий крок буде важной подеей у истории Беларуси на початку 21-го стагоддзя. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Мы же это Буховича сделали таким национальным героем, а это, оказывается, чуть ли не преступник. Не платил налоги, его наказали, а вы уже, лишь бы только что-нибудь заступить, найти такое негативное у Беларуси. И на весь мир трубите, что это национальный герой и что это политзаключенный. Не смешите бы уже людей. Подняли, как черта на вилах этого Абуховича и считают его героем.
Выказывание слухачки комментує юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Дмитрий Маркушевский.
Наколькі разумею, гаворка йде про Миколая Утуховича. І що тичиться його льосу чи його статусу, то по міркуванні правооборонців ми не маємо достаткової інформації, як казати, що він зняволений по політичних мотивах. Але нема ніяких підстав казати, що він винуватий у здійсненні ніяких кримінальних учинків, тому що ще не було суда і ще невідомо усі околічності справи.
Ваукавыцкие предпринимальники Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко находятся за кратами от 8 лютого. Аутуховича подозревают у тем, что он керовал группой афганцев, которые рыхтовали замах на керовника Городенского облвыконкаму Владимира Савченко и наместника министра по податках и сборах Василя Каменку.
Надо сказать об отсутствии контроля Генпрокуратуры за подписками о неразглашении. Это смешно, что забирают кого-то, потом выпускают как невиновного. Но бумага становится хозяином человека, к которому нет никаких претензий. Так было с Улановым, так было с другими.
На черзе такое телефонование.
На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывая события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное, говорил Игорь Стебуля из Минска.
12 червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводле яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій протесту. Поліція жорстко розігнала маніфестації. Було забито кілька десятків чоловік. Розваги слухача коментує політолог іраніст Сергій Богдан.
На мою думку, події у Ірані зараз хоча й нагадують Мінську весну 96, а не 2006. Уже хоча б для того, що на кону стоять значно більше ставки з боку опозиції. Бо, скажімо, у 2006 ході у Білорусі, безумовно, надія на зміни була, але такого потенціалу у опозиції вже не було. Але у 96 ході йшлося про таке саме, фактично, ніке таке екзистенційне супротстояння, і йшлося менавіта про сутикнення двох політичних сил, з одного боку Лукашенки, з другого боку Верховного Совета і опозиції, у яких у обох були дуже значні силові потенціали. Тому я хоча б порівняв іранські події зараз з подіями у Білорусі у весну 1996 року.
Шановні слухачі, нагадаю, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224.
Агляд дзвонков на «Свободу» подрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новин передача «Празький акцент».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Палова сёмай у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі з выпускам навінаў Алена Ціхановіч. Спачатку беларускія паведамленні. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі, якога 7 ліпеня Асіповіцкі суд пакараў годам зняволення за парушэнне умовы адбыцця пакарання, абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянню адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генеральная пракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. Беларусь стала суаўтарам ініцыятывы, якая з часам можа прывесці да стварэння ў межах ААН новай групоўкі краінаў, так званай групы дзяржаў з сярэднім узроўнем даходаў. З такой інфармацыяй паводле Белта падсумаваў свой візіт у Егіпет на саміт краінаў руху недалучэння міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Дырэктар ландшафтнага заказніка «Сарачанскія азёры» Ігар Пастухоў заклікае ўлады адмовіцца ад ідэі будаўніцтва атамнай электрастанцыі блізу асабліва падахоўных прыродных тэрыторый. Адпаведныя лісты дырэктар заказніка, размешчанага на адлегласці 5 кіламетраў ад астравецкай пляцоўкі, накіраваў у Савет міністраў і Міністэрства энергетыкі. Пастухоў падкрэслівае, што астравецкая пляцоўка знаходзіцца блізу Нарачанска-Вілейскага азёрнага краю, які складаецца з асабліва падахоўных прыродных тэрыторый – Сарачанскія азёры, Блакітныя азёры, Швакшты, Нацыянальны парк Нарачанскі, а таксама азёр Свір і Швакшты. А зараз асноўныя міжнародныя падзеі. Іранскі верхоўны лідар Аятала Алі Хаменеі абвінаваціў замежныя краіны ва ўмяшальніцтве ў паслявыбарчыя падзеі і заклікаў айчынных палітыкаў не дзейнічаць у інтарэсах ворага Украіны. Споўнілася 40 гадоў з часу першага выхаду чалавека на месяц. Экіпаж Апалона-11 заклікаў да правядзення місіі на Марсе. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пачаў свой 4-дзённы візіт ва Украіну і Грузію. Еўрапейскі звяз выказаў пратэст супраць арышту двух апазіцыйных актывістаў у Азербайджане. Нікарагуанскі прэзідэнт Даніэль Артэга выказаўся за правядзенне рэферэндума па зменах канстытуцыі, якія б дазволілі яму быць пераабраным. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
А зараз на хвалях свабоды перадача «Пражскі акцэнт». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя 15 гадоў? У дзень 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі над гэтымі тэмамі разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашенко быў абраны прэзідэнтам 10 ліпеня 1994 году. Але фармальна адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. вось наколькі вы ў тым ліку і Валянцін зараз згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі нейкі ўласны, можа кепскі, можа добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі. Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены у эсэ, яку называўся «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзя кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчай, чым адмоўнай канатацыі. Бо на маё тадышняе разуменне беларусам, якія досыць знянацку атрымалі незалежнасць дзяржаву ў 91-м годзе, патрэбен быў час, каб прызвычаіцца да новага статуса. Аднак перадусім ім неабходна было зразумець сябе іншымі і ад тых, якімі іх выдумалі камуністы, і ад тых, якімі іх вымудрылі нацыяналісты. Лукашэнка, замарозіўшы сітуацыю на савецкі капыл, але ўжо ў межах незалежнай дзяржавы, якраз і адшкадаваў беларусам гэты час на паразуменне з самімі сабой у радыкальна іншай сітуацыі. Праўда, у тым жа эсэ я выказаў трывогу, што гэтая, безумоўна, патрэбная беларусам пауза залішне зацягнулася. Бо, відавочна, ўжо трэба было рушыць некуды далей, а руху не прадбачылася. Да таго ж кожнаму было зразумела, што і пасля выбараў 2006 года мы не атрымаем новага прэзідэнта. А гэты захраслы ўжо ў нікому непатрэбнай паўзе будзе адно змагацца за ўласную ўладу. Але здарыўся цуд. У 2006 годзе мы выбралі новага прэзідэнта. І хаця ў яго было тое самае прозвішча Лукашэнка, і чалавечыя характарыстыкі збольшага апынуліся тыя самыя, што і ў ранейшага прэзідэнта, але палітычна ён дэманстраваў гэтак доўгачаканую перамогу апазіцыі. Новы прэзідэнт пачаў адсланяцца ад Расіі, прадэклараваў эканамічную лібералізацыю і прагалосіў курс на інтэграцыю з Захадам. Бадай адзінае, што яго тоеснела сваім папярэднікам, гэта перасцярога да нацыянальна-дэмакратычных каштоўнасцяў. Цяпер наш новы прэзідэнт пачынае рыхтавацца да выбараў на другі тэрмін. Ну, паглядзім, што з гэта атрымаецца.
Пётр, а які ваш погляд? Як бы вы ахарактарызавалі, ну, вось гэты змест, сэнс гэтых 15 гадоў? Вось Валянцін лічыць, што пасля 2006 году мы, так бы мовіць, маем, бачым новага прэзідэнта. Гэта так?
Я, наверное, согласился с Валянціном в первой части его выступления. Лишь только добавил бы, наверное, что, в общем, и оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентин Акудович достаточно точно описал, это вопрос как бы становления государства. Да? Становление в полном смысле слова там, с политической системой, с экономической системой. Ну, вот что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наши коллеги намалявали такую достаткова лагодную, можа, у чымсьці картину. Неужо не мают значения для характеристики гэтых 15 годов, зместа 15 годов? Ну, вот это и вызначение, апошняя диктатура Европы. Все ж таки, на початку 90-х была некая такая кволая, может быть, не хлемяжая, але демократия. Ну, а вот зараз и уже давно, давновато, яе и нема. И, может, в этом есть, вот, змест гэтых 15 15 годов.
Так, пауза и этот период можно назвать только с глядящей неких уявлений о потребном, о том, что быцем бы повинно было отбыться. В общем, моей недавней передаче Владимир Мацкевич сказал, что одразу у 94-м годе он вызначил 10 задач, которые объективно повинен был выполнить выбранный президент, независимо от его прозвища. Спадар Акудович Махчима так само бачил по-своему, что мусил был робить Лукашенко. А покольки той гэтага не робил, то его накерование и называлось паузы. А Лукашенко бачил эти задачи зачем по-иншему. На мой погляд, все ж таки рух был. И керунок гэтага руху вызначался логикой умацавання ці утримання особистой улады. И то, что отрымалось у вынику, стало побочным выником выканания этой головной задачи. Тому я б вельми сумнил на относе до этой идеи, что с 2006 года у нас явился новый президент. Например, демократичные процессы априори суперечили логике формования персоналистского режима. У вынику демократичные институты и механизмы были вынесены под корень и отрымалось то, что вы, Юра, кажете, опошняя диктатура у Европе. То есть самое можно сказать и про рынковые реформы. Покольки они не отповедали логике умасования улады, они не отбывали. А вот умацывание суверенитету, нейтрализация вонкового уплыву было необходимой умовой авторитарного керования. У вынику сегодня Беларусь является бодай самой незалежной краиной в Восходней Европе, а махчимы и не только в этом регионе. Так само, покольки национализм является мощным чинником легитимизации режима, то Лукашенко выкористал и эту зброю. У вынику День Незалежности именовито при дейном президенте стал головным святом краины. И вся шматтысячная площадь спевая гимн амаль як у США.
Вот я и хотел далей протягнуть эту тему, подхопить эту тему национализму, такого дивного, вельми своеособливого белорусского национализму а-ля Лукашенко. Вот как можно патлумачыць такую іронію гісторыі. У 94-м годзе да ўлады ў Беларусі прыйшоў чалавек, які ў пэўным сэнсе адмаўляў легітымнасць існавання дзяржавы, якую яму давялося ўзначаліць. Пры гэтым сілы, якія гэтую легітымнасць горача адстойвалі, былі гэтым чалавекам, гэтым палітыкам палітычна разгромлены, маргіналізаваныя. І вось што потым? Вось тая мадэль нацыі, менавіта нацыі, а не толькі дзяржавы, якая атрымалася ад гэтай паразы, ад гэтай перамогі. Гэта, на ваш погляд, заканамерны вынік, па-іншаму бы і не атрымалася сканструяваць, сабраць беларуса ў нацыю. Гэта некі прамежкавы стан, некі такі фундамент, тая ж пауза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр.
Ну, знаеце, я бы как бы так однозначно не заявляў бы, што он как бы отрицал легитимность основания державы, то он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. Кроме как такие постсоветские опорные знаки для общества, значит, хорошо знакомые и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто как бы понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель как бы развития. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных конфликтах, в политических конфликтах. То, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там, неизвестно, что первично борьба за власть или восстановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Беларуси. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Актывіст «Маладога фронту» Арцём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні, грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным судзе пачаўся разгляд скаргі аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. А зараз на хвалях свабоды працяг перадачы «Праскі акцэнт». Нагадаю, тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Удзельнікі абмеркавання – філёзаф Валентына Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Пётр, ну я вось все-таки удакладню, вот, калі раскрыць вось крыху некую мадэльную сітуацыю, якую мы вось бачылі недавно. Умоўна кажучы, малочная вайна, так, і беларускі лідар гаворыць, мы не схілімся, мы не склонімся, мы горды незалежны народ, і пры гэтым мы з рускімі адзін народ. Так калі адзін народ, чым праблема, чаму не склонімся? Чаму не сольемся в русском море? Чем нам кепска там будет? С его пункту гледжання.
Негоже, конечно, отвечает вопросом на вопрос, почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему братья. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно, когда он так говорит.
Це закономерны той вынік, які сёння мы маем. Я думаю, что закономерны, інакш бы мы яго не мелі. Ці могло атрымацца по-іншаму? Могло б. Гістарычны шлях заўсёды варыятыўны. Але той варыянт нас, які стварыў Лукашэнка, ўсё ж больш адпавядае ментальнасці беларускага грамадства, чым варыянт беларускіх адраджэнцаў. Менавіта таму ён і мае падтрымку грамадства. Сапраўды, гэтая мадэль не падобная на класычны шлях стварэння еўрапейскай нацыі. Але Лукашэнка не ставіў такой мэты, як фармаванне нацыі. Ён, паўтараю, фармаваў свой рэжым. Нацыя атрымалася як пабочны прадукт. Фармаваў ён яе з таго чалавечага і ідэалагічнага матэрыялу, які быў пад рукой, які існаваў у грамадзянскай свядомасці і гістарычнай памяці беларускага соцыуму. А ў гэтай памяці, напрыклад, не было вялікага княства літоўскага, затое была вялікая айчынная вайна. Плюс логіка барацьбы з апазіцыяй БНФ штурхала яго да рэферэндуму 1995 года аб сімволіцы і мове. Што тычыцца вось гэтых супярэчлівых заяў, які Лукашэнка ўвесь час кажа, тое ж самае можна сказаць і яго выступ падчас святкавання Дня Незалежнасці, калі ён з аднаго боку сказаў, што нам не трэба такія інтэграцыйныя саюзы, дзе існуе некая манаполія, дзе на нас ціснуць, а з іншага боку мы адзін народ. Гэта яго звыклыя рытарычныя прыёмы. Коли с одного боку он бьет себе кулаком у груди и доводит, что мы николи не зрадим России, а с другого боку он весь час подкресливает, что на нас нельзя тиснуть, что мы незалежные. Это логика утримания улады, это логика умасования улады, и это логика легитимизации своей улады. И тому это его слова нельзя воспринимать литерально.
Валентин, коллеги больше анализовали риторику Александра Лукашенко. А меня в данном выпадку больше цікавить, как эта риторика и чему эта риторика отгукается в сердцах белорусов. Чему, коли говорится, мы не схилимся, мы не сдадимся? Реакция на это, ну так, не сдадимся, зрозумело. Чему не сдадимся, коли это мы один народ, коли это наши браты? Коли все, что говорится там на конт Великого Князства, мовы и так далее, это все, как зрозумело, пропаганда националистов, коллаборантов, часов войны. Хорошо, коли это пропаганда, то чему мы не сдадимся?
Видите, все-таки спочатку вернуться, поддержать своих коллег и сказать, что я с ними погоджаюсь. Найперш у тем, что формально слова и учинки Александра Лукашенко вельми часто выпадают хоть с якой логики. Кольки мы уже двигались с гэта, а еще больше смешились, не перелечить, напевно. Але при этом мы часто не вельми задумываемся, что логика политики, формальная логика, это совсем разные речи. Вот и в этом прикладе, с якого почался этот фрагмент нашей говорки. Бо с формальной глядища это, ну, аннигиляция сенсу. Отмовлять ту ситуацию, которую заробила Лукашенко президентом. А вот с политичной глядища все совсем иначе. Под середину 90-х годов демократичные, либеральные и национальные каштовности были в громадстве уже, но вся ж дискредитованная разрухой початку 90-х. Тому Лукашенко выбрал шлях до влады през вертання старих каштовностях, відомих усім по зовсім недавнім житті у Совєтському Союзі. Для гэта передусім і ладзіўся Союз з Росією. Але хутка гэтая позиція виявилася придатною і до більш масштабної політичної ініціативи Лукашенки. Потрапить на верхатуру Кремля ён мог тільки през адмовлення Білорусі як незалежної держави. Что непрекнет тогда и робилось на всех узровнях белорусской улады и сводков массовой информации, когда мы сгадаем ту пару. А вот все, что отрывалось потом, связано с тем, что Лукашенко в Кремль не потрапил. И его навертание на, так бы мовить, национализм. До речи, ранее, коли уже было ясно, что Александр Лукашенко, ну, диктатор там все, вельми авторитарный политик, у всех дивило, как так можно, николи не делал в свете не было, как диктатор, те, авторитарный политик не скрестовывал националистичную карту, да? А, ну, теперь зрозуміло, чому не скрестовывал, потому что хотелось вельми у Кремля. А вот, коли туди, повторяюсь, знову, не потратил, тогда стало ясно, что он возьмется за национализм. И тут самое интересное, вот что, что у нас, кажется, вот недавно я сказал, что Лукашенко потребна была национализм без нации. Разом с тем, он его не мог формовать этот национализм на тех каштовностях, на яких стоял национально-демократичный рух. Больше за то, видовольство, что такие каштовности не охопили все громадство, не отгукались во всем громадстве. И тогда он его начал будовать на тех знаках, символах, атрибутах, якія былі блізкія і, ну, натуральныя беларускаму грамадству. І таму ўсё тое, што ён кажа, ці бачняць тое, што ён кажа, і адгукаецца ў сэрцах беларусаў.
На мой погляд, праблема яшчэ ў тым, што ў беларускім грамадстве існуе такі даволі цікавы міт. Міт, што можна адначасова быць і незалежным, і адначасова інтэгравацца з Расіяй. И, до речи, логичные опытания у 90-х годах прикладно и показывали, что прикладно треть населения одночасово выступала и за незалежность, и за объединение с Россией. И практично вся белорусско-российская интеграция протягом вот этих годов прикладно и сводилась вот до этой идеи. То бок мы одночасово и объединовались, и одночасово были незалежными. И тому Лукашенко протягивая гулять именно на этом мите. И пока что, ну, это удается.
Я
я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция как бы, в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная компания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэтые 15, те, магчыма, яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко? Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема у тым, што вынік яшчэ падводзіць рана. І мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема. Таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось, і я думаю, што яшчэ пры кіраванні Лукашэнкі грамадства пазбавіцца ад шмат якіх ілюзій наконт эфектыўнасці створанай ім сацыяльнай мадэлі. І вось за тую доўгую стабільнасць, за тую адмову ад рэформ, найперш эканамічных, давядзецца грамадству плаціць. Прычым плаціць яшчэ, думаю, пры лукашэнкаўскім кіраванні. І першыя прыкметы вось гэтай расплаты, мне падаецца, ўжо пачалі з'яўляцца падчас вось гэтага эканамічнага крызісу. Калі ж казаць увогуле, гэты перыяд лукашэнкаўскага кіравання ў будзе ў гісторыю як вельмі супярэчлівы. С аднаго боку, сапраўды і тармажэнне было, і пэўная пауза, як кажа спадар Акудовіч. А з іншага боку, за гэты час кансервацыі грамадства, гэта самае грамадства паступова адаптавалася і да рынкавай эканомікі, і да незалежнасці. Хочацца спадзявацца, што была атрымана і прышчэпка ад дыктатуры.
Я цалкам салідарызуюся, прынамсі, у першай частцы са спадаром Карбалевічам. Пра гэты 15 год можна будзе казаць хіба толькі ще праз наступныя 15 год, бо концептуально деятельность политика оценивается не только, а вот не столько тем, что он робит тут и теперь, а тем, как его наробок отобьется на лёсе будущей страны. А вот это мы еще пока не ведем раз, а по-другому. Тут я вгадываю совсем с другой нагоды думку, выказанную Томасом Элиотом, славутым английским поэтом и эссеистом. Он мне сказал, что каждый великий твор, который является сегодня, он переформатовывает и часом амаль цалком наше уявление про минулое у своей литературы. Да? Я это до того, что цалком магчимо еще, что некий учинок, дея, подея и так далее Александра Лукашенко покажет нам зусим уиншим и незвыклым выгляде вот это 15 год. И мы начнем глядеть на это 15 год зусим иначе. Так что я бы покуль, вот тут вот друзья Валерия Карбалевича, я бы не расшифровывал, чем отобьются нам это 15 год, бо я это не ведаю.
Я думаю, что в отличие от коллег, я смогу ответить конкретнее. То есть, ну, Лукашенко уже вошел в историю как первый белорусский президент, как политик, при котором возродилось белорусское государство, независимое и суверенное. В ближайшие 3 года, здесь я абсолютно согласен и с Валерием, и с Валентином, в ближайшие 3-4 года, то есть ближайший президентский срок покажет, сумеет ли Александр Лукашенко по-настоящему войти в историю по-взрослому. Потому что в эти годы придется сформулировать ему новую концепцию развития государства. Ему придется изменить политическую и экономические модели, выработать новые. И ему придется перевернуть мозги белорусов, объяснив образ будущего Беларуси. И вполне однозначно. И я не говорю, что это можно сделать за 5 лет, но вот эти 5-7 лет, они будут решающие. Решающие для Александра Лукашенко и оценки истории.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філозоф Валентина Кудович, аглядальнік нашага радыё Валер Карабалевич і редактор БДГ Пётр Марцаў. Вёў передачу Юрый Дракахруст.
Шановні слухачі, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.